Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm pek vasitəsilə Türksat-da və Hot4-da, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Azərbaycan hökumətini Amerikada sərt tənqid elədilər. Amerika parlamentindəki Helsinki komissiyası Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçirdi. BMT-nin nümayəndəsi deyir ki, Azərbaycan bu qurum qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklərin əksəriyyətinə əməl eləməyib. Türkiyə hökuməti niyə qərb ölkələrindən fərqli olaraq Misirdə İslamçıların hakimiyyətdən salınmasının qəti əleyhinə çıxır? Və günün sualı, Azərbaycanda insan haqları ən çox hansı sahədə pozulur? Fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələli isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol, Rövşən. ATƏT-in Minsk qrupu 20 il ərzində heç nə eləyə bilməyibsə, özünə belə bir sual verməlidir. Niyə Azərbaycan torpaqlarının 20% hələ də işğal altındadır? Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu Azərbaycanlı həmkarı İlmar Məmmədyarovla bugün Bakıda keçirdiyi birgə briefingdə deyib.
Türkiyə Minsk qrupu üyəsi, amma süreçlərdə maalesef digər Minsk qrupu üyələri kimi aktiv rol oynayamıyoruz. Həmsedirlər yürütüyorlar bu mekanizmayı. Fakat artık həmsedirlərin de müşahhas bir barışı ki daha önce birkaç kere çok iyi bir noktaya gelmişti. Ama onlardan hep geri dönüldürücü edildiği istenilen neticeler olmadı. Onu gerçekleştirecek adımlar atılsın. Türkiye olarak biz her zaman bu adımlara destek veririz.
Əhməd Davutoğlu, İlmar Məmmədyarov isə Viyanada həmsədirlərlə görüş barədə məlumat verib, həmçinin həmsədirlərin fəaliyyətindən narazı qaldıqlarını bildirib. İlmar Məmmədyarov, Əhməd Davutoğlu ilə görüşdə iki tərəfli münasibətlər Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi ilə enerji sahəsində sıx əməkdaşlıq ətrafında fikir mübadiləsi apardıqlarını deyib. Əhməd Davutoğlu Bakıya səfəri zamanı prezident İlham Əliyev, Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov və baş nazir Artur Rəsizadə ilə də görüşüb. Azərbaycanda 3 gənc fəalın 15 tutka həbsi siyasi motivlidir və bu son aylar ölkədə müxalifət fəallarının həbsinin davamıdır. Artikl 19 təşkilatını yaydığı bəyanatda belə deyilir. Qurum xüsusilə prezident seçkiləri ərəfəsində müxalifət fəallarının davamlı hədəfə alınmasını pisləyir. Səbail rayon məhkəməsi iyulun 15-də gənc fəallar Ülvi Həsənli, Kənan Qasımlı və Məcid Məcidlini polisə müqavimət ittihamı ilə 15 sutka azadlıqdan məhrum edib. Artikl 19 təşkilatı son aylar Azərbaycanda həbs edilən gənc fəalların adlarını sadalayır, ölkədə söz azadlığının getdikcə məhdudlaşdırıldığını bildirir. Rusiya-ABŞ münasibətləri Snowden məsələsindən daha vacibdir. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Fikrimcə, dövlətlər arası münasibətlər xüsusi xidmətin işi ətrafında istənilən didişmədən daha
vacibdir.
Vladimir Putin, ABŞ kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı Edward Snowden dünən Rusiyadan rəsmi şəkildə müvəqqəti sığınacaq istəyib. O, Moskvaya Hong Kongdan gəlib və hazırda Şeremetyeva havalimanındakı tranzit zonadadır. Edward Snowden bu yaxınlarda ABŞ-da məxfi telefon və internet müşahidə sistemi olması barədə məlumat yayıb. Onu casusluqda ittiham edən ABŞ verilməsini tələb edir. Ağ Evin sözçüsü Jay Carney dünən bildirib ki, o ölkəsində məhkəməyə cəlb olunmalıdır.
Our position is that Mr. Snowden ought to be expelled.
Bizim mövqeyimiz belədir ki, Snowden verilməli və ABŞ-a qaytarılmalıdır. ABŞ-a dönmək istisna olmaqla onun növbəti beynəlxalq səfərlər eləməsinə imkan verilməməlidir. O insan haqları müdafiəçisi, dissident deyil. O məxfi məlumatların yayılmasında tam olmur.
He is not a dissident. He's accused of leaking classified information.
Jay Carney. Bir neçə Latin Amerika ölkəsi artıq Snowden-ə sığınacaq təklif edib. Rusiyanın miqrasiya xidməti bildirib ki, Snowden-in məsələsi 3 ay vaxt tapara bilər. Ona 1 illik müvəqqəti sığınacaq verilə və bu sonsuz olaraq hər il uzadıla bilər. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Catherine Ashton bugün Qahirədə müvəqqəti hökumətin üzvləri ilə görüşür. Bundan bir gün öncə müvəqqəti hökumətin and içmə mərasimi keçirilib. Hökumətə Azam Əl Beblavi başçılıq eləyir. Çevrilişə komandanlıq eləyən general Abdel Fəttah Əl Sisi isə müdafiə naziri vəzifəsinə təyin edilib. İyulun 3-də hərbçilər İslamçı prezident Məhəmməd Morsini devirib. Morsi müsəlman qardaşları hərəkatını təmsil eləyir. Hərbçilər onun səlahiyyətlərini aşma və ölkədə ölkə qanunlarını pozmaqda ittiham edir. İslamçılar və Qətiy hökuməti tanımaqdan imtina edirlər. Hazırda Məhəmməd Morsi nə məlum yerdə nəzarət altında saxlanılır. Və sonda ABŞ dövlət katibi John Kerry bugün Yordaniyada Ərəb ölkələrinin liderləri ilə görüşür. Görüşdə İsrail-Fələstin danışıqlarının bərpası müzakirə olunur. Kerry dünən Ammanda Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla 5 saatlıq görüş keçirib. O ötən ay İsrail və Fələstin liderləri ilə ayrıca görüşdən sonra Fələstinin yekun statusu ilə bağlı danışıqlara başlanmasının mümkünlüyünü istisna eləməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Super debat demişkən, dünən Azadlıq Radiosunun Penklub verilişində çox gərgin bir debat keçirilib. Bu, şair Akşin Yenisey ilə dindarlar arasında olan, yaranan münaqişə ilə bağlıdır. Akşin Yenisey bir yazı yazıb və orada İslam dinini sərt tənqid eləyib və dindarlar da indi onun üzr istəməsini tələb eləyirlər. Akşin Yenisey isə hətta ölümlə hədələndiyini bildirir. Dünənki debatda da Hacı Ramin ilə şair Akşin Yenisey üz-üzə gəliblər və çox maraqlı və çox gərgin bir debat keçib. Həmin debatı Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. İndi saytımızda ən çox dinlənən verilişdir. Kontekst isə davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Azərbaycanda insan haqları ən çox hansı sahədə pozulur? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycan hökumətini Amerikada sərt tənqid elədilər. Amerika Helsinki Komissiyası Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçirdi. Bu komissiyanı 1976-cı ildə Amerikanın Konqresi yaradıb. Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq məsələləri ilə məşğul olur. Konqres tərəfindən yaradılsa da müstəqil qurumdur. Çalışır ki, ATƏT üzvü olan ölkələr bu qurum qarşısında götürdükləri öhdəlikləri, o cümlədən demokratiyanın inkişafı ilə bağlı öhdəliklərə əməl eləsinlər. Komissiyanın üzvlərindən 9-u Amerika parlamentinin yuxarı palatası olan senatdandır. Senatorlarda 9-u aşağı palatadan nümayəndələr palatasındandır. Bir üzv dövlət departamentindən, bir üzv müdafiə nazirliyindən, bir üzv də ticarət nazirliyindəndir. Azərbaycanla bağlı bu qurumun keçirdiyi dinləmələrdə də Amerika hökumətinin yüksək vəzifəli nümayəndəsi iştirak edib. O, Azərbaycanda vəziyyətin xüsusən də ötən ilin noyabrından pisləşdiyini deyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Konqresdə keçirilən və problemli tərəfdaş Azərbaycanda artmaqda olan avtoritarizm adlanan müzakirələr Helsinki Komissiyasından olan Paul Carterin insan haqları seçki qabağı vəziyyət haqda ümumi məlumatı ilə başlanıb, o Azərbaycanda geriləmədən Amerikanın narahatlığını bildirib. Dövlət katibinin insan haqları üzrə köməkçisinin mavini Thomas Meley isə ümumi vəziyyət haqda deyib. Azərbaycanda siyasi müxalifətin fəaliyyət məkanı keçən ildən bəri daralıb. Təəssüf ki, insan haqları fundamental azadlıqlar sahəsində vəziyyət ən azı noyabrdan bəri pisləşib. Thomas Meley Azərbaycan hökuməti ilə görüşlərdə siyasi azadlıqlara çağırdığını bildirir. O, hökumətə konkret olaraq 4 addımı atmağa təklif edib. Vəkillərə təzyiqləri araşdırmaq, real hərəkatının lideri İlqar Məmmədovu azad eləmək, vətəndaş cəmiyyəti ilə həqiqi dialoqa başlamaq, seçkilər üçün açıq mühit yaratmaq. Azərbaycandakı proseslərə Amerika hökumətinin qarışıb-qarışmaması haqqı isə Meliya bir mənalı şəkildə bildirib. Amerikanın marağı Azərbaycanda demokratik prosesdədir, tərəf tutmaqda yox. Müzakirələrdə daha sonra söz alan Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Elin Süleymanov əvvəla ümid etdiyini bildirib ki, Amerika qiymət verərkən obyektiv olacaq. Səfir daha sonra müzakirələrin adı ilə razılaşmadığını bildirib. Onun fikrincə, Azərbaycanda avtoritarizmin artmasından danışmaq düzgün deyil. Elin Süleymanov. Mediada pluralizm tonlarlandı, internet azaddı. Müzakirələrdə daha sonra çıxış edən El Hərəkatının lideri Eldar Namazov deyib, dəyişikliyə ehtiyacın cəmiyyətdə əlamətləri var. Seçkilər ədalətli olmasa, ölkəyə xaos və qarşı durma gələcək.
Siyasi gərginlik o həddə çatıb ki, bu vəziyyətdən yeganə çıxış yolu qalır. Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilməlidir.
Eldar Namazov Amerikanı Azərbaycana Magnitski aktı sayağı təzyiq göstərməyə çağırıb. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov da öz çıxışının əvvəlində müzakirələrin adı ilə razılaşmadığını bildirib. Onun narazı salan problemli tərəfdaş ifadəsidir. Səməd Seyidov deyir ki, avtoritarizm artmır, əksinə Azərbaycanda sabitliyi pozan elementlər, belə təzyiqlər artır. Çıxışlarda söz alan Real Hərəkatı Məclisinin sədri İlkin Qədirli deyib ki, Azərbaycan indi respublika deyil. Milli Demokratiya Fondunun Rusiya və Avrasiya proqramlarının direktoru Miriam Lansko isə Azad Fikir Universitetinin bağlanmasını, Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımına maneələr törədilməsini xatırladıb. Müzakirə iştirakçıları müzakirələrdə yaranan sualları da cavablandırıblar. Eldar Namazov deyib ki, İbrahim Bəyovun ölkəyə gəlişi ilə bağlı problemlər var, qeydiyyatla bağlı işləyən vəkillər də çətinliklərlə üzləşir. Səməd Seyidov isə Azərbaycan Konstitusiyasını istinad edib ki, İbrahim Bəyov Rusiya vətəndaşı olduğuna görə prezidentliyə namizədliyinə icazə verilmir. Elin Süleymanov soruşub ki, İbrahim Bəyovun namizədliyini niyə müzakirə etməliyik, o hələ də Rusiya vətəndaşıdır. İnsan haqları haqda Səməd Seyidov deyib, bəziləri insan haqlarından hökuməti dəyişmək üçün vasitə kimi istifadə edir. Rusiyanın və digər ölkələrin Azərbaycana nüfuzu haqda Meliya deyib, böyük güclərin Azərbaycana nüfuzu şişirdilir, gələcək hadisələri daxildəki vəziyyət müəyyən edir. Ancaq Səməd Seyidov yenə təkrar eləyib ki, İbrahim Bəyov Moskvanın əlində vasitədir. Namazov bildirib ki, Azərbaycan hökuməti müxalifətin Milli Şurasını Rusiyanın Azərbaycan daxilində layihəsi kimi təqdim etməyə çalışır. Rusiya və İranla danışandı isə Qərbin layihəsi kimi təqdim edir. Miriam Lanskoy deyib ki, Azərbaycan Özbəkistan yolu ilə gedir, Gürcüstan yolu ilə yox.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Onu da qeyd edeyim ki, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov Trend Agentliyinə müsahibə verib bugün və Amerikada keçirilən tədbirlə bağlı fikirlərini bölüşüb. Onun fikrincə, ümumiyyətlə, bu tədbirin dinləmələr adlandırılması yanlışdır. O hesab edir ki, bu briefingdir və adi bir tədbirdir, həmişə keçirilir Helsinki Komissiyası tərəfindən və Əli Həsənovun fikrincə, dinləmə yox briefing keçirilməsi bu Azərbaycan müxalifətinin Milli Şuranın iflasıdır və Milli Şuraya səthi münasibətin göstəricisidir. Konkret olaraq bu tədbirə gəldikdə bildirmək istəyərdim ki, briefingdə Azərbaycanın rəsmi dairələrini təmsil edən şəxslər ölkəmizin demokratik inkişafı, azad cəmiyyətin təşviqi və insan haqlarının qorunması sahəsində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən fəaliyyət qarşıdan gələn prezident seçkiləri haqqında geniş məlumat vermişlər. Bu tədbirin əhəmiyyətini şişirtmək, onu konqresdə dinləmələr səviyyəsinə yüksəltmək cəhdləri də vardır ki, mən bunu müəyyən daxili siyasi qrupların özünü reklam cəhdi kimi qiymətləndirirəm. Bunu Əli Həsənov deyib, onunla müsahibəni ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Saytımızda bu mövzuya xeyli şərhlər də gəlir və oxucularımız arasında da bununla bağlı polemika gedir. Məsələn, Süleyman imzalı oxucu, saytımızın oxucusu yazır ki, ABŞ Azərbaycan və onun xalqının dostudur. ABŞ-ın Azərbaycan hökuməti ilə çox sayda ümumi maraqları var. Azərbaycanda olan söz-söhbətə qarşı öz narahatçılığını gizlətmir Amerika, çünki ölkəmizdə ola bilən hər hansı dəyişiklik ABŞ-a da toxuna bilər. Və daha sonra Süleyman imzalı dinləyici yazır ki, İlham Əliyev prezident olduğu müddət ərzində ölkədə sabitlik qorunub saxlanacaq, xalqımız firavan həyat yaşayacaq. Vüqar Antiyap imzalı dinləyici isə, oxucu isə buna etiraz eləyir, yazır ki, əgər xalq hakimiyyəti dəstəkləyirsə, nədən şəhərin mərkəzində mitinglərin keçirilməsinə icazə verilmir? Əgər xalq hakimiyyəti dəstəkləyirsə, nədən Azərbaycan televiziyaları müxalifətin üzünə bağlıdır və müxalifət qəzetləri bağlıdır? bağlanır. Əgər xalq hakimiyyəti dəstəkləyirsə, nədən bu hakimiyyətə sənin kimi məddaxlıq etməyən və azad fikrə malik olan insanlar şərlənərək türmələrə atılır? Bunda Vüqar Antiyap imzalı oxucumuz yazır saytımızda. Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, həm saytımızda bu məqalələrin şərhlər bölümünə yaza bilərsiniz, həm də elə efirimizə də canlı efirə də göndərə bilərsiniz. Fikrinizi, rəyinizi 050-744-10-17 nömrəsinə. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Bugün Bakıda da, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini tənqid eləyiblər. BMT-nin nümayəndəsi hesab eləyir ki, Azərbaycan bu qurum qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklərin çoxuna əməl eləməyib. Onun fikri Bakıda keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Azərbaycan indi BMT-də yüksək məqama sahib olub. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilib. Amma bu qurumun xüsusi məruzəçisi hesab eləyir ki, Azərbaycan hüquq müdafiəçilərinə ölkədə normal fəaliyyət üçün şərait yaradılmalı, mitinglərdə tutulanlara yüksək cərimələrə imkan verilməməlidir. Bakıdan Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinləyək.
Azərbaycan hökuməti 2009-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qarşısında götürdüyü öhdəliklərin bəzisini yerinə yetirsə də, çoxusu icrasız qalıb. Bu barədə iyun 17-sində Bakıda Azərbaycanın BMT qarşısında öhdəliklərinin icrasına həsr olunmuş tədbirdə məlumat verilib. Bildirilib ki, ötən 4 ildə Azərbaycanda insan haqları sərbəst toplaşma azadlığı sayəsində geriləmə müşahidə olunub.
Mən bir daha Azərbaycan hökumətinə müraciət edirəm. Dərhal və qeyri-şərtsiz Azərbaycan İnsan Haqları Evinin açılmasına çağırıram. Eyni zamanda mən digər bir narahatlığımı da Azərbaycan hökumətinə çatdırmaq istəyirəm. Razılaşdırmamış aksiyalarda iştirakı görə cərmələrin artılması bizi narahat edir. Mən BMT-nin İnsan Haqları Şurası üçün hazırladığım hesabatda da bu məsələni qeyd edəcəm. Düşünürəm ki, bu addımlar Azərbaycanda seçki öncəsi fəallığı azaltmağa yönəlib.
BMT-nin sərbəst toplaşma və birləşmə üzrə xüsusi həmməruzəçisi bugünkü tədbirə qatılmalı idi. Azərbaycan hökuməti ona viza verib, ancaq poçta problem yarandığından vizanı gecəldi edib və gələ bilməyib. Ona görə də tədbirə Skype vasitəsilə qoşulub.
Hökumət dialoq istəmir. Hökumət islahatlara getmək istəmir.
Müzakirələrin gedişində Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına mənfi təsir göstərən amillərdən danışıb.
Vəkillər siyasətlə məşğul olmalı deyirlər. Vəkillər siyasətlə məşğul olmalıdırlar. Eləcə də jurnalistlər də siyasətlə məşğul olmalıdırlar. Yəni, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmalı deyirlər, amma proseslərdə fəal iştirak eləməlidirlər. Əks halda biz deyə bilməyəcək ki, niyə kəndli, niyə sahibkar çıxıb öz etiraz eləmir, niyə bu günlə barışır. Elə biz marşımızı itirmək istəmiriksə, vəzifəmizi itirmək istəmiriksə, bu da obyektini itirmək istəmir, işini itirmək istəmir, tutulmaq istəmir.
İntiqam Əliyev çıxışında ATƏT-in və digər beynəlxalq qurumların Azərbaycanla bağlı fəaliyyətini tənqid edib. Bildirib ki, bu qurumların missiyası insan haqlarına dəstək olmalıdır, ancaq vəsait ayırdığı layihələrdə hökumətlə əməkdaşlıq məsələsini bir şərt kimi qoyurlar.
Son dövrlərdə ATƏT-in dərc elədiyi hesabatlarda faktiki olaraq seçkilərlə bağlı, 2010-da seçkilər var idi, 2009-da, 2008-də çoxlu sayda jurnalistləri tutmuşdular. İşgəncələrlə bağlı çoxlu sayda faktlar, məhkəmə işləri var idi. Bir cədənə fakt yoxdur ki, orada ifadə azadlığı ilə bağlı, azad seçki ilə bağlı, işgəncə ilə bağlı bir cədənə fakt yoxdur o hesabatlarda. Niyə külli miqdarda o monitorinqlərə dövlətlər pul ayırır?
Norveç İnsan Haqları Evinin təmsilçisi diqqəti son dövrlər Azərbaycanla bağlı qəbul olunan tövsiyə və qətnamələrə çəkib.
2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı narahat bəyanatlar verib. Məsələn, bu il Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı qətnaməsi monitorinq olunan ölkələr arasında ən güclü sənədlərdəndir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan hökuməti üçün vəziyyət 2009-cu ildəki ilə xeyli fərqlidir. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanda insan haqlarının durumundan narahatdır. İndi Azərbaycan hökuməti bu tövsiyə və qətnamələrə münasibət bildirməlidir. Tövsiyələri qəbul edib etməyəcəyini açıqlamalıdır.
Təmsilçi bildirib ki, bu ilin sentyabr ayında Azərbaycan hökuməti BMT-nin İnsan Haqları Şurasına cavab verməlidir. İnsan haqları üzrə dünya dövrü icmalının tələbləri ilə bağlı növbəti dövr üçün öhdəliklər təsbit edilməlidir. Azərbaycan hökuməti ya bu öhdəlikləri qəbul etməli, ya da imtina etməlidir. Əgər imtina eləyərsə, bu seçki öncəsi beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında birmənalı qarşılanmayacaq. Müzakirələrə Azərbaycan hökuməti nümayəndələri də dəvət alsa da, tədbirdə kimsə iştirak etməyib.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə Azərbaycanda insan haqları ən çox hansı sahədə pozulur? Nadir adlı dinləyici yazır ki, Azərbaycanda ən çox insan haqları sərbəst toplaşmaq sahəsində, ümumiyyətlə söz azadlığı sahəsində, əmək və istirahət hüquqları sahəsində, mülkiyyət hüquqları sahəsində, səhiyyə xidməti sahəsində və s. saymaqla qutaran deyil. Bircə sahədə hüquqlar pozulmur, hakimiyyətə gecə gündüz məthiyə oxumağa maneçilik yoxdur. Bunu Nadir imzalı dinləyici yazır. Bir başqa dinləyici yazır ki, imzasını qoymayıb, əvvəl Rus imperiyası olanda işimiz yaxşı idi, necə deyərlər. Alibimiz var idi, bunu Moskva elədi, deyirdik. İndi qanunu yazanda pozanda özümüzük. Sual bu cür yaxşı səslənərdi ki, sənin ay insan nə qədər hüququn pozulub və sən nə qədər başqasının hüququnu pozmusan. Bunda imzasını qoymayan dinləyici yazıb göndərib. Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz varsa, 050 ilə 744-10-17 nömrəsini yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir, birazdan o barədə danışacağıq ki, Türkiyə hökuməti niyə qərb ölkələrindən fərqli olaraq Misirdə İslamçıların hakimiyyətdən salınmasının qəti əleyhinə çıxır. Bu barədə elandan sonra.
Bugün Flashmob'da son vaxtlar artan gitara sevgisindən danışacaq, gənclərin gitaraya axınından danışacaq daha doğrusu. Qonaqlarımız 559 rock qrupunun solisti və gitaristi, həmçin Desperado Musiki Məktəbinin müəllimi Elçin Ağayev və həvəskər gitaristlər Tahirə Tağıyeva, Rəşad Qasımovdur.
Flashmob verilişinə bugün axşam 9-un yarısı qulaq asa bilərsiniz kontekstin ikinci buraxılışından sonra. Kontekst isə davam eləyir. Türkiyə hökuməti niyə qərb ölkələrindən fərqli olaraq Misirdə İslamçıların hakimiyyətdən salınmasının qəti əleyhinə çıxır. Əslində qərb ölkələrinin Misirdə baş vermiş hakimiyyət dəyişikliyinə münasibəti də bir mənalı sayıla bilməz. Amerika hərbçilərinin İslamçı prezident Morsini hakimiyyətdən salınmasına sərt reaksiya vermədi. İndi tərəfləri dialoqa çağırır. Avropa Birliyi də dialoqa çağırır, amma baş verənləri Misirin daxilindəki hərbi çevriliş adlandırır. NATO ölkəsi olan, Avropa ilə, Amerika ilə müttəfiq olan Türkiyə isə nəinki hərbi çevriliş adlandırır bu hadisələri, ümumiyyətlə Morsinin hakimiyyətinin bərpasını istəyir, onu qanuni yolla seçilmiş prezident adlandırır. Bəzi ekspertlər isə düşünürlər ki, indiki Türkiyə hökumətinin bu məsələdə öz marağı və ehtiyatlandıqları var. Ətraflı İlkin Məmmədovun söhbətində.
Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Catherine Ashton bugün Misirə gəlib və Ashton səfər zamanı yeni təyin olunan başnazir Hazem el-Beblavi hökumətinin üzvləri ilə görüşəcək. Səfərdən əvvəl Ashton 3 iyul çevrilişindən sonra ilk dəfə hərbi çevriliş istifadəsindən istifadə edən bəyanat vermişdi və Misirdəki durumdan narahatlığını bildirmişdi. Ashtondan əvvəl Qahirəyə gələn Amerika Dövlət Katibinin mavini William Burns isə Misirdə demokratiya inkişafına tərəfdar olduqlarını bəyan eləsə də yeni hökuməti siyasi motivlə həbslərdən çəkinməyə çağırırdı. Eyni gündə Parisdə danışıqlar aparan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun da çağırışı oxşar idi. Mən Misirdə müsəlman qardaşlığı hərəkatının 200-ə yaxın rəhbər vəzifətdən üzrünün həbsindən dərin narahatam. İndi qisas və hesablaşma zamanı yox, birləşmə və qaynaşma zamanıdır. 3 ildir hakimiyyətdən uzaqlaşdırılan Prezident Məhəmməd Mürsünün müsəlman qardaşlığı hərəkatı iyun 16-dan vəzifələrin icrasına başlayan yeni hökuməti qeyri-legitim adlandırsa da, məhz çevrilişə rəhbərlik edən ordu generalı Əbdülfəttah Əl-Sisi yeni hökumətdə həm müdafiə, həm də başnazirin mavini postları alıb. Maraqlıdır ki, çevrilişin ilk günlərində Amerika və Avropa Birliyi rəsmiləri Misirdəki dəyişikliyi hərbi çevriliş kimi qiymətləndirmirdilər. Sonradan müsəlman qardaşlığının üzvləri həbs edildikcə və toqquşmalar artdıqca, onlar da bəyanatlarındakı ifadələri və tonu dəyişdilər. İndi qərb dövlətləri yeni yaradılacaq quruluşda bütün siyasi tərəflərin, o cümlədən müsəlman qardaşlığının təmsil edilməsini istəyir. Elə ilk gündən Misirdə baş verənləri kəskin şəkildə qınayan qonşu Türkiyədə isə rəsmilər deyirlər ki, bu dəyişim məhz onların qərblə apardıqları danışıqların nəticəsidir.
Demokratik seçimlərlə iş başına gəlmiş bir hökumətin gərəkçəsi nə olursa olsun, meşru olmayan yöntəmlərlə və dahası bir askeri darbə ilə devrilməsi kabul ediləməz.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ahmet Davudoğlu Misirdəki çevrilişdən bir gün sonra bu cür bəyanat vermişdi. Və o vaxtdan keçən vaxt ərzində Ankaranın olaya baxışı dəyişməyib. Çevriliş baş veren zaman Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan İzmir'deki tətilini yarımçıq kesip, hükümetin təcili toplantısını çağırmıştı. Sonrası Türkiye hükümeti Washington ve Brüssel ile temaslarında hərbi çevrilişin pislənməsi için danışıqlar aparırdılar. Guardian gazetinin yazarı James Baldwin bugünkü məqaləsində iddia edir ki, əslində Türkiye hükümetinin məsələyə bu cür həssas yanaşması təsadüfü deyil. Çünkü Türkiye'de hakimiyyətdə olan Erdoğan'ın AKP'si Tunis'te ve Misir'deki inqilablardan sonra hakimiyyete gelen İslamçı qüvvələrə böyük dəstək verirdi. Məsələn, Ankara Tunis'te polislərə təlim keçir, Misir'e isə 1 milyard dolar kredit də vermişdi. Qərbdə bunu Erdoğan'ın yeni Osmanlı iddiaları ilə bağlayırdılar. Erdoğan çıxışlarında heç vaxt Türkiye'nin yaxın şərqdəki rolunun artması və regional güc mərkəzinə çevrilməsi iddialarını indi də gizlətmir. Guardian'ın fikrincə indi Erdoğan daha çox ərəbcə Twitter'da nəsə yazır, nəinki türkçə. Üstəlik, Mürsi də AKP'nin özünə bir model kimi seçdiyindən Misirdə baş verənlərin indi Erdoğana şəxsən dəxli var. Baldwin'in fikrincə AKP Misirdə Mursi'ya qarşı başlanan etirazları heç vaxt ciddi qəbul eləmirdi. Hətta onların nəzəriyyəsinə görə Qahirədə olanlardan İstanbulun mərkəzində, Gəzi parkında olanlar eyni mərkəzdən idarə olunurdu. Məqsəd Türkiyə və İslam demokratiyasını regionda zəiflətməkmiş. AKP'nin strateqlərindən sayılan Hətam Ete elə Twitter'da özü açıqca bəyan elədi ki, İstanbulda eləyə bilmədiklərini onlar Qahirədə elədilər.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz və proqramımızın axırına az qalsa da bir reportajla da sizi tanış eləyəcəyik. Bu yaxınlarda yəqin yadınızdadır, dövlət orqanları məlumat yaymışdılar ki, Bakıda at eşək ətini qanunsuz şəkildə gətirib Bakının dönərxanalarına və başqa obyektlərinə, yaşa obyektlərinə, yeməkxanalara paylayan qrupun ifşa olunması ilə bağlı məlumat yayılmışdı. İndi isə dövlət orqanları başqa sahələrə də diqqət yönəldirlər və öz saytlarında bu barədə ətraflı da yazıblar, nələri alanda diqqətli olmaq lazımdır, xüsusən də yay aylarında. Həmkarım Maarif Çingizoğlu İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə də danışıb, həm də başqa istehlakçıların hüquqlarını qoruyan insanlarla da əlaqə yaradıb və indi bazardakı vəziyyətin necə olması haqqında bu reportajdan təəssürat yara almaq mümkündür. Hökumət orqanları mübarizənin ciddi getdiyini bildirirlər, istehlakçıların hüquqlarını qoruyanlar isə deyirlər ki, bu mübarizə haqqında söhbətlərə baxmayaraq bazarda vəziyyət acınacaqlıdır. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Balıq, ət, pendir, yumurta və s. əzamallar alarkən ehtiyatlı olun. İqtisad İnkişaf Nazirliyinin antinsar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinin internet səhifəsində bu sayaq çoxsaylı xəbərdarlıqlar yerləşdirilib. Xidmətin son xəbərdarlığı bijuteriyaların istehlakçılara ünvanlanıb. Məsləhət görülür ki, bijuteriya alarkən onun qeyd olunan əlamətlərindən daha çox keyfiyyət və sağlamlığa təsirini düşünmək lazımdır. Bir sözlə, xidmət el məsələndə deyildiyi kimi istehlakçıları ucuz ətin şorbası olmaz deyiminə diqqət etməyə çağırır. Mal alarkən onun ucuz və parlaqlığına yox, keyfiyyətinə fikir verməyə məsləhət görür. İqtisad İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyevin dediyinə görə, bu ilin 5 ayında satışdan 23 tondan çox keyfiyyətsiz, mənşəyə məlum olmayan ərzaq məhsulları çıxarılıb və qanunu pozanlar 3 milyon manata yaxın cərimə olunub.
Bu il ötən dövründə istehlak bazarı üzrə 750 min manata yaxın cərimə tətbiq olunub. Bu hallar üzrə artıca qanunvericiliyin pozulması əlamətləri üzrə isə 1 milyon 850 min manat maliyyə sanksiyası tətbiq olunub.
Abbas Əliyev mübarizə tədbirlərlə yanaşı mediada maarifləndirmə işlərinin də davam etdirildiyini deyir. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunda istehlakçının hüquqları ilə bağlı 8 bənd yer alıb. Qanuna görə malın və onun istehsalçısını sərbəst seçmə hüququna malik olan istehlakçı malın keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və çeşidi haqqında dolğun məlumat almaq hüququna malikdir. Bundan başqa istehlakçı qanunla sağlamlığa təhlükəli olan malların vurduğu ziyanın ödənilməsini tələb etmək, öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün dövlət orqanlarına, məhkəməyə müraciət etmək və ictimai təşkilatlarda birləşmək hüququna malikdir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Hüseyin Usta deyir ki, qanunda təsbit olunmasına baxmayaraq Azərbaycan istehlakçısı həmin hüquqlardan elə də asanlıqla istifadə edə bilmir. O bunu istehlak bazarının ayrı-ayrı məmurların maraq dairəsində olması ilə əlaqələndirir və hesab eləyir ki, elə istehlakçıların hüquqlarını da həmin məmurlar pozur.
Yəni dövlət qurumları ayrı-ayrılıqda bazara nəzarət eləmək uğrunda əslində gizli mübarizə aparır. Koordinasiya olunmuş fəaliyyət yoxdur. Məsəl üçün bu yaxınlarda məlum oldu ki, külli miqdarda murdar olmuş, çölə atılmış leş Bakıya gətirilir. Harada saxlanılır, necə olur, onu mən yerin dedim hökumət qurumlarından birinə. Məlum oldu ki, bunlar da bilirlər bunu. Polis dedi ki, mən evim əlbəttə, sizin təhlükəsizliyi təmin edə bilərəm, sizə güllə atmasınlar dəyməsinlər. Orqanın biri dedi ki, mən gedib oradan ancaq ekspertizə götürərək deyirəm, deyirəm bu murdardır, murdar deyil. Lakin dövlət orqanları, mən ictimai təşkilat olaraq məlumat vermirsən, onlar koordinasiya olunmuş şəkildə, bir qrup şəklində bu işi araşdırmaq üçün iş görmədilər. Bu günlərdə davam edir.
Bu reportajla daha ətraflı saytımızda azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Günün sualı ilə da bağlı mesajlar gəlmişdi. Təəssüf ki, hamısını oxuya bilmədik. Bir saatdan sonra kontekst verilişinin yenilənmiş variantında yenidən görüşəcəyik və həmin mesajları da oxuyacaq. Mən Rövşən Qəmbərov, sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Hələlik.